experiența Moldovei și poate și după cea a României, ce am observat noi, e că un guvern minoritar poate fi bun în anumite situații, pe un timp limitat, ca să gestioneze lucrurile odată ce țara e înscrisă pe o traiectorie. Un guvern minoritar ce va face? Va cumpăra punct cu punct susținere de la opoziție prin diverse avantaje care se vor vedea sau nu se vor vedea pe moment pentru a trece legea X, legea Y.
Dar avantajele deci asta... se pot reduce la un târg politic între cei de la guvernare și cei avantaje care le oferă acest sprijin.
Avantaje strict punctuale pentru acei parlamentari ai, așa zisei, opoziții, care vor fi cumpărați la bucată pentru fiecare lege. Deci e clar din ce spun că ăsta este un sistem care merge atunci când ai o guvernare de rutină pentru o perioadă scurtă, dar când trebuie să faci foarte multe lucruri în timp foarte scurt, reforme importante, acordul de asociere se transpune într-o grămadă de legislație, va fi destul de greu să negociezi fiecare pachet legislativ care trebuie trecut și să cumpere această susținere în Parlament, nu știu, de la Partidul Comunist probabil. Și atunci acei oameni care se întâmplă că unii sunt și destul de principiali, deci nu numai după avantaje personale, unii chiar au anumite, mă rog, fixațiile lor, principii. Trebuie mult efort ca să-i convingi. Va fi foarte, foarte dificil și va fi greoi și va fi cu pericol și cu mare șantaj și cu mari costuri pentru acel guvern minoritar. Asta este lecția noastră pe care am avut-o, că am avut și noi un guvern minoritar.
Și care sunt învățămintele care pot fi trase de pe urma acestei lecții?
Bun, pentru noi era o situație cu totul specială, că deja intrasem în UE, guvernul a devenit minoritar imediat după ce am intrat în UE, lucrurile erau destul de clare și tot a existat un derapaj populist. S-au făcut politici sociale pe care nu ne le puteam permite, s-au mărit pensii, s-au mărit salarii, pentru că cu asta cumpere opoziția până la urmă, asta e interesată opoziția de stânga să vadă. Deci se stopează foarte multe reforme. Ori Moldova este acum într-o situație în care un guvern trebuie să fie destul de solid și să înceapă să cheltuie capital politic. Deci să dea dintr-o popularitate pe care o are pentru a implementa niște reforme care unele pot fi și dureroase din punct de vedere social. Moldova nu e la sfârșitul unui drum, e la începutul unui drum și e destul de greu cu un guvern minoritar. Pe de altă parte, am observat tot din experiența României că nici o supermajoritate n-ajută. Deci am avut în 2009 o majoritate mai mare decât era cazul, deci stânga cu dreapta la un loc la guvernare. Și tot n-au făcut bine ce au făcut, pentru că s-au culcat pe ureche. Tocmai știau că au suport în Parlament mai mult decât era nevoie, chiar și să amendeze Constituția aveau la un moment dat. Și atunci tot n-au făcut reformele care trebuie, pentru că lăsau unii pe alții și, de fapt, stânga cu dreapta erau ca șoarecele și pisica. Cine plătește costul și cine ia beneficiile pentru reforme. Și atunci, iară nu mai făcea nimeni nimic. Deci nu e bine nici așa, nici așa. E bine să ai o soluție clară, decisivă, un guvern normal, cu o majoritate decentă în Parlament, care să-și asume lucruri.
Realitățile din Republica Moldova arată că există doar două partide care au creat această majoritate minoritară și care, de la caz la caz, ar trebui totuși să solicite acest sprijin pe care, deocamdată, s-au oferit să-l acorde doar comuniștii domnului Voronin.
Partidul Comunist, păi da, dar depinde de tema care e pusă în discuție. Vor fi foarte multe lucruri de discutat, de la reforme instituționale, până la economie, până la agricultură, până la reforma justiției și lupta anticorupției. Toate vor fi la un moment dat în Parlament și punct cu punct vei avea sau nu vei avea susținere de la opoziția comunistă în acel moment în funcție de ceea ce se discută. Eu nu știu ce interesează exact pe domnul Voronin. Nu știu care sunt punctele lui de interes, nu știu care a fost fractura cu Partidul Liberal, deci unde anume nu s-au înțeles, dincolo de numiri și de disensiuni personale, dar în Moldova, fără o reformă a justiției, cum s-a întâmplat și la noi și cum s-a întâmplat peste tot, nu se poate. Deci degeaba facem reformă economică și degeaba vorbim de acquis comunitar. Este nevoie de o independență a justiției, a procuraturii și a judecătorilor, care acolo încă nu există. Adică este abia la început. Ori asta este o chestie dureroasă și care presupune foarte multe pierderi pentru oameni puternici politic. Oamenii care sunt puternici politic nu vor ceda acest lucru din mână, controlul asupra procurorilor, judecătorilor și serviciilor secrete, nu îl vor ceda fără luptă. Pentru că e în detrimentul lor și unii dintre ei pot sfârși în pușcărie. Este foarte simplu, nu trebuie să complicăm lucrurile mai mult. Și atunci ai nevoie de o susținere majoritară pentru asemenea lucru și de un guvern relativ curajos, sau măcar care să aibă câțiva oameni curajoși și care să-și asume aceste chestii. Asta e miza, asta e miza în momentul ăsta.
Admiteți că opoziția comunistă, în caz că acordă acest sprijin guvernului minoritar, ar putea oricând să înainteze o moțiune de cenzură împotriva guvernului și astfel se poate ajunge și la anticipate. Iar multe voci spun că anticipatele ar fi cea mai mare pacoste pentru Republica Moldova.
Nu știu dacă ar fi o pacoste, dar asta e definiția unui guvern minoritar. Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte. Definiția unui guvern minoritar este că la fiecare lege, la fiecare vot cu care te duci în Parlament, este posibil ca guvernul tău să cadă. Pe asta e vorba când faci o negociere punct cu punct, cum am zis. Deci fiecare lucru pe care îl treci trebuie negociat cu ceilalți, astfel încât ei să voteze pentru. În majoritate. Nu știu exact ce anume interesează pe Partidul Comunist. Sunt realmente interesați de o transparentizare și de o curățare a justiției? S-ar putea ca unii dintre ei să fie. S-ar putea ca unii deputați comuniști să n-aibă mari afaceri, să nu-i afecteze foarte tare dacă țara începe să se curețe și să voteze pentru în aceste cazuri. Și atunci cu aia trebuie început. S-ar putea ca unii să fie interesați la un moment dat să se apropie mai mult de UE. S-ar putea să intereseze fondurile europene sau subvențiile agricole care pot, într-un viitor, care să devină disponibile pentru Moldova. Deci genul ăsta de discuții se poate duce, dar pe astea nu știu cât este guvernul minoritar interesat să fixeze astfel de legislație, mai ales pe anticorupție. Când ești la putere, îți vine foarte greu să spui gata, de azi procurorii sunt independenți, îi scoatem de sub puterea politică, știți? Asta o faci de obicei în opoziție, spui chestiile astea. La putere e un pic mai greu chiar să faci treaba.
Apar tot mai multe voci care spun că valorile europene nu sunt împărtășite decât la nivel declarativ, deoarece statul de drept și justiția independentă sunt tot ce este mai periculos pentru politica și politicienii din Moldova.
Ăsta este un adevăr și să știți că toate țările nou membre ale UE au trecut printr-o astfel de perioadă de ipocrizie, când s-a asumat retoric identitatea europeană, dar sigur că majoritatea nu vroia să-și asume și toate consecințele concrete. Dar totuși cumva s-a depășit obstacolul, fie că au existat persoane care au împins lucrurile înainte, așa numiți campioni ai reformei în sectoarele cheie, unde trebuie să ai un minim de astfel de oameni, trebuie să fie foarte clar cine-i pentru, cine împinge lucrurile înainte. Și lucrurile au mers, toată lumea a trecut prin asta. Sigur că nicio clasă politică nu cedează din mână. Repet, dau exemplu acest lucru, puterea asupra. Dacă tu poți să controlezi procurorii, tu guvern, poți să stopezi investigații asupra ta, păi nu o faci, o faci. Vrei să cedezi această putere din mână de bună voie? Foarte greu se întâmplă lucrul ăsta. Trebuie găsit acea conjunctură în care lucrurile chiar să se întâmple, încet, încet. Este foarte important cine e la justiție. Este foarte important ce program se pune la cale, ce program legislativ pentru reforma în justiție, este foarte important controlul civil asupra serviciilor secrete. Și este foarte important ca măcar o parte din serviciile secrete să înceapă să coopereze în combaterea corupției, cum s-a întâmplat peste tot. În România evident, în alte părți la fel de evident. Deci să vină un fel de ajutor pentru procuratură și pentru poliție, furnizând în cadrul legal strict acele informații pe care ei le au, pentru a putea face dosare de corupție. Și dosarele mari de corupție sunt, prin definiție, nu împotriva cetățenilor obișnuiți, ci împotriva unor oameni care ocupă funcții importante în stat. Asta e miza Moldovei. În momentul ăsta, cum a fost miza tuturor. Nu e Moldova cu nimic special față de alții.
Ce părere aveți despre faptul că Iurie Leancă ar putea să ajungă în fruntea executivului, dacă e candidatura cea mai potrivită și ce poate oferi un prim-ministru după ce executivului sunt desemnați miniștrii de către partidele care au creat alianța minoritară?
Aici intrăm într-o discuție cu mult dus întors. Domnul Leancă vine din poziția de prim-ministru. Un prim-ministru în principiu poate să accepte sau să respingă ce îi spun partidele. Depinde foarte mult cât de tare el este un actor independent care poate negocia anumite poziții sau respinge anumiți oameni, că despre asta e vorba până la urmă. Poate să respingă sau trebuie să înghită absolut tot ce îi pun partenerii de guvernare. Este un actor pe cont propriu sau depinde de alții? Are o bază de putere proprie? sau nu? Are o agendă sau nu are o agendă? Moldova, din păcate, a petrecut foarte mult timp cu instalarea acestui guvern. Parcă ar fi Belgia, așa, care își permite să stea câte 6 luni fără guvern, că lucrurile merg de la sine în țară cu administrația. În Belgia merg și în Olanda, în Moldova nu merg. Toată administrația publică se oprește așteptând să vadă cine e ministru, ca și la noi. Asta se întâmplă, deci funcționarii nu mai fac nimic în perioada asta, ceea ce nu cred că Moldova își poate permite. Aș vrea ca domnul Leancă să fie acea persoană puternică care să bată cu pumnul în masă în fața partidelor care îi propun oameni. Pentru că nu e vorba numai de miniștri, se propun oameni de sus până jos în administrație, din păcate, până la nivel de întreprinderi de stat și întreprinderi comunale și întreprinderi de tot felul și justiție și procuratură și director de școli. Că așa e politizarea prin părțile noastre. Trebuie să poată bate cu pumnul în masă și să ceară partidelor măcar 2-3 oameni ca lumea la șefia procuraturii, la șefia Ministerului Justiției și în acele domenii importante tehnice pentru acquis comunitar, unde trebuie să ai tehnocrați buni. Pe agricultură, pe economie, pe concurență, pe energie, nu te poți juca în chestiile astea cu Europa. Adică nu poți pune tot felul de trepăduși politici care se plimbă de colo-colo în funcție de nevoia partidului. Acolo chiar vei discuta cu Europa lucruri concrete.
Demnitarii europeni asta și spun. Ajutoarele din partea Occidentului pentru Moldova vor depinde numai de acțiunile viitorului guvern.
Moldova, pe de-o parte, poate profita de situația dramatică din Ucraina acum, speculând această fereastră, o deschidere a Europei, cum să spun, un interes inevitabil pentru spațiul estic, atâta vreme cât se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina. Există interes, iar tu, prim-ministru, ministru, ce ești în Moldova, dacă vii cu niște lucruri adecvate, găsești mai multă deschidere decât era cazul cu 2 ani, când nimeni nu vrea să mai audă de o extindere sau așa ceva. Deci există și o oportunitate. De altă parte, dacă nu exploatezi această oportunitate, pe un front unit, nu știu. Ce trebuie încercat probabil acum în Moldova este găsit acea fracțiune a Partidului Comunist care chiar este pro-europeană sau măcar înțelege la modul pragmatic că viitorul acestei țări este în Europa. Pur și simplu pentru că are mai mult de câștigat acolo. Deci hai să judecăm în termeni ăștia foarte reci și concreți. Pe termen lung de acolo vin, hai să nu mai vorbim de valori, că lor nu le plac valorile. Culmea, comuniștilor nu le plac valorile, lor le plac banii, că astea înțeleg ei, bani, stabilitate, avantaje, domnule, de acolo vin. Ok, haide să mergem toți în direcția aia. Ei, dacă o fracțiune suficient de mare din Partidul Comunist înțelege asta la modul pragmatic, se pregătesc și ei, își fac firme cu ei, cu nănașii, cu feciorii lor, să placeze bine ca să poată profita de fonduri de dezvoltare rurală și așa mai departe, iată, asta e o formă de legătură cu Europa. Foarte concretă. Și
domnul
atunci vor, Ionită, avea,
dar
vor
comuniștii,
avea o miză în acest joc.
Comuniștii au și înaintat câteva cerințe, neutralitatea permanentă și să fie sărbătorită ziua de 9 mai ca ziua victoriei asupra fascismului. Mai au și alte condiții.
Ziua de 9 mai e sărbătorită și în Europa ca ziua de victorie asupra fascismului, așa că nu e o problemă asta. De-aia am zis, o fracțiune, eu nu cunosc bine foarte multe detalii, nu sunt un expert în Partidul Comunist al Republicii Moldova, dar sunt convins că e un partid atât de mare încât există acolo oameni diversi, cu diverse interese. Moldova e o țară mică, dar complicată. Nu e nevoie să iei pe toți. E nevoie să te înțelegi și să discuți la modul foarte serios cu o parte dintre ei.
Și dacă
aceia care sunt oameni
insistă,
mai raționali, măcar să-și înțeleagă propriul interes.
Și dacă acești comuniști vor insista să condiționeze votarea guvernului cu neutralitatea permanentă și sărbătorirea victoriei?
Această situație trebuie rezolvată prin negocieri, dar ca să poți să ai negocieri, trebuie să ai și tu o platformă de putere în spate. Deci nu poți fi un individ singur care negociază cu un partid care a luat totuși 20%. Și trebuie să fii într-o formulă de coaliție și să-ți fie foarte clar că tu ca guvern minoritar vrei asta. Deci nu te instalezi acolo numai așa ca să ocupi locul și ca să sugi în continuare la 2 oi. Chestia asta nu mai merge. Pentru că lucrurile se acutizează. Conflictul din Ucraina funcționează ca un fel de separare a apelor în Europa. Acum 3-4 ani era posibil, cum să spun, nu era interes pentru acest spațiu. Europa avea anume raportare la Rusia. Acum e din ce în ce mai greu să fii cu un picior în de ambele părți. nu de alta, dar malurile se depărtează și la un moment dat o să cazi în apă și nu o să mai fii de nicio parte. Trebuie făcut o alegere la un moment dat și eu cred că alegerea rațională e destul de clară. Adică dacă Ucraina de vest a făcut o opțiune, Moldova ce altă opțiune poate să facă? Este evident, din moment ce toată partea de vest a Ucrainei vrea să fie în Europa, este de la sine înțeles unde trebuie să meargă lucruri, dar asta nu înseamnă că nu trebuie luați frumos și la un mod foarte rațional și consensual și negociat, trebuie luați împreună pe acest drum toți cetățenii Republicii Moldova, și rusofoni, și membrii ai Partidului Comunist, care au convingeri sincere că era mai bine înainte. Lucrurile astea trebuie să meargă la un mod negociat înainte, fără să se radicalizeze taberele în momentul ăsta. Și radicalizarea din experiența pe care o văd în jur se elimină atunci când oamenii vorbesc despre lucruri concrete, nu despre simboluri. Deci dacă începi să vorbești despre simboluri, atunci te radicalizezi și nu prea e cale de mijloc. Dacă începi să vorbești despre programe și politici concrete, oamenii se pot apropia și pot găsi o cale comună. Calea comună Moldova este evident Europa, este un câștig din toate punctele de vedere. Și chiar și fără opțiune fermă, relațiile cu Rusia vor slăbi ale Republicii Moldova. Prin forța lucrurilor va fi din ce în ce mai greu pentru moldoveni să meargă la lucru la Moscova. Știți că acolo se strânge șurubul cu muncitorii străini, care n-au un statut clar. Acolo salariile au scăzut raportat la dolar și la euro. Că a căzut rubla, nu? Deci o reorientare se petrece prin natura lucrurilor. Moldovenii acum pot călători. Nu e atât de ușor, dar pot călători în Europa mai ușor decât înainte. Și vor găsi și joburi. Încet, încet, va dura niște ani. Și vor fi mai puțin legați de piața de construcții din Moscova și din Sankt Petersburg și vor fi mai legați de piața europeană. Vor fi mai mulți în Belgia decât la Moscova. Dar trebuie să treacă ceva timp. Lucrurile astea se petrec oricum. Astea trebuie discutate cu lumea de acolo ca să le dispară spaima că nu știu cine o să înghită. Nu o să înghită nimeni până la urmă, nici măcar pe rusofoni. Și ei vor fi interesați. Cei din Bălți vor fi interesați să aibă relații cu Europa de vest și lumea să meargă acolo la lucru și de acolo să vină bani și de acolo să vină programe de dezvoltare regională care să mai repare din infrastructura orașului, de exemplu, sau să-i facă o centură rutieră sau să mai... să facă sistemul de apă și canal.
Deci trebuie de privit înainte, asta e concluzia.
Da, și negociat pe politici concrete și dacă se poate mai puțin pe lucrurile astea simbolice, identitare, care au tendința să despartă oamenii. Pentru că asta e situația.